Yəni birinci qrup, yəni hərəkət məhdudiyyəti çox məhdud olan, yəni gəzə bilməyən insan, əlin arabasında hərəkət edən insan, onun cəmiyyətə bu dəqiqə inteqrasiyasından danışmaq çox gülüncdür. Yəni mən onu sıfır dərəcəsində dəyərləndirirəm, çünki onların heç bir çıxışı yoxdur.
Bəs o taxta keçidlər, təzə açılan keçidlərdə bəzi şeylər nəzərə alınır. Onlar nə?
Ümumiyyətlə danışmayaq da, çünki onlar heç bir standartlara uyğun olmayaraq tikilib. Və olan yəni məsuliyyəti də heç kimin üzərində deyil, belə havadadır. Çünki hətta bayıra çıxan, yəni küçəyə, nə bilim, gəlməyə, yəni evdən aparırlar, yəni tam o qədər, necə deyim, belə nəyinsə hesabına, yəni ki, ailənin, ancaq yaxın doğma insanların hesabına əgər harası da çıxırsa, yəni o keçidlərdən heç vaxt istifadə edə bilmir. Çünki o keçidlərin normal adam da, adi, normal adam 30-dur əlin arabasında, o heç vaxt oradan keçə bilməz. Hətta ayaqla da orada düşə bilməz. Orada əslində kömək eləmək istəyən adam özü şikəst ola bilər. Səhhətinə risk daşıyır o. Yəni kömək eləyən, yəni o
niyə belədir sizcə Sevda xanım? Yəni heç bir əlil müraciət eləmir, fəallıq mı azdır, yoxsa nədirsə?
Fəallıq məsələ yenə də deyirəm də, bu siz təsəvvür edin ki, mən müraciət eləmək istəyirəm məhkəməyə. O məhkəmə ərizəsini mənim kimi tərtib eləyəcək. Vəkillə əlaqə saxlasam, vəkil əlbəttə ki, onu da qarnınız yemək istəyir, düzdür? O mənim üçün, mən məsəl üçün çox orada pulsuz yardım, nə bilim, belə səhifələr var da, yəni advokat az, hüquqi pulsuz yardım, orada nə qədər bizim uşaqlarımız, mən özüm də müraciət edirəmişəm müxtəlif suallarına, bizə konkret heç kimi işinə cavab verməyib. Yəni orada cavab verilən şeylərdə, yəni internetdə var, onu biz özümüz də arayıb axtarıb tapa bilirik. Amma konkret məsəl üçün, tutalım ki, mənim bu dəqiqə kimisə məhkəməyə verməyim, mənim mövqeyim belədir ki, əgər mövcud qeyri-hökumət təşkilatları varsa, əlillərin ictimai təşkilatları, onlar özləri bu, çünki bizdə axı bu 1-2, məsələn, təkcə mənim hüququm pozulmur, düzdür. Yəni, burada əksəriyyətdən gedir də söhbət. Ona görə mənim tək kimisə məhkəməyə verməyim, o nəticəsi necə olacaq, mən sözünü oxuşuşu bilmirəm. Yəni, belə nəticə də olmayacaq mənə elə gəlir. Sadəcə vaxt itkisi, əsəb itkisi ola bilər. Yəni, kim onun arxasını geçirir?
Nədir onda Sevda xanım? Yəni sizcə bu məmurların mı laqeydliyi idi, yoxsa bir
köklü mü? Laqeydliyi deyil. Bizim necə bizim hüquqlarımız birincisi konstitusiyadan başlayır. Yəni bərabərlik hüququ. Heç bir yəni insan sosial hətta vəziyyətinə görə başqalarından əksik durumda olmamalıdır. Yəni hamının hüquqları eynidir. Amma burdan başlayır ki, hüquqlarımız pozulur, çünki ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmir. Məsələn, ictimai nəqliyyat nə deməkdir? İctimai nəqliyyat bizim təhsil seçimimizdir. Bizim iş seçimimizdir, bizim sağlamlığımızın qayğısına daha çox qala bilməyimizdir. Tutam deyirlər ki, səhiyyədə məsələn, xidmətlər pulsuzdur, elə deyil. Hər yerdə bizdən pul alırlar, hər yerdə, bütün insanlardan pul alırlar. Amma biz hələ səhiyyə ocağına gedib çıxana qədər, məsələn ki, taksiyə nə qədər pul veririk. Ən yaxında, məsəl üçün, la poliklinikaya getsən 5 manat taksi ilə hesab edin, 5 manat 10 manat. Çünki həkimə də bir dəfə getmişsən, hər halda hansı bir müalicə yazırsan. Əvvəlcə müayinə olursan, sonra müalicə yazır. Sonra müalicənin nəticəsinə baxmalı. Bir azı bir 5-6 evə gedirsən, düzdür. Bu, oldu 60-70 manat, 80 manat, 90 manat. Yəni, uzaqda yaşayanlardan ümumiyyətlə danışmıyorum, yəni kısa.
Onda yəni deyirsiniz, məmur laqeydliyi də deyil, onda nəsə bir sistem köklü dəyişiklik
var. Yəni ki, bu qanun var, məsəl üçün, var, bizim əlillər haqqında qanunumuz var. Siz onu açıb baxsaq, görərsiniz ki, orada yazır ki, şəhər infrastrukturu, şəhər nəqliyyatı əlilliyi olan insanların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. Və salam. Amma onun uyğun, kim uyğunlaşdıracaq, uyğunlaşdırılmayacaqsa kim cavabdehdir ona, yəni kim ona məsuliyyət daşıyır, bax o faktlar, yəni ki, Nazirlər Kabinetinin o barədə, o xüsuslarla barədə heç bir qərarları yoxdur. Əvvəlcə qanun qəbul olunursa, onun elə bir ki, icra olunması mexanizmləri tətbiq olunursa, düzdür. Bizdə onun icra mexanizmləri yoxdur. Hər şey kağız üzərində, tutam ki, yaşayış minimumu haqqında qanun var da, düzdür. Amma o bizə verilən tutam ki, müavinət, o yaşayış minimumuna heç uyğun deyil. Bu yaşayış minimumuna, bizə verilən müavinətin iqtisadi əsaslandırılması hardadır? Nəyə görə məhz bu məbləğ verilir də bizə?
Siz iştirak edirsiniz də bu hansısa müzakirələrdə, millət vəkillərinin bir görüşünüz olur mu?
Yox, biz necə? Yəni, iştirak edirəm necə?
Yəni, demək istəyirəm, çatdırırsınız mı o şikayətdə?
İki dəfə görüşünüz olur Sadir müəllimlə. O da, hə, başlar, bizim qaynağımız yoxdur, bizim mənbəyimiz yoxdur, filan yoxdur. Bizdə, yəni ki, biz bu qədər əlilə bu pulu verə bilmərik. Amma biz ona baş salırıq ki, bizdə şərait yoxdur, infrastruktur yoxdur. Tutam ki, mən birinci qrupam. Məsəl üçün, mən evdə tək başı, yəni çağırsa da yazıb ki, daimi qulluğa ehtiyacı var bu insan. Mənə daimi qulluq göstərən şəxs də, yəni mən valideynim, əlbəttə ki, mən böyüdürüm, mən valideynim də yaşlarım, o mənim gücü çatmır baxmağa, düzdür. Mənə evdən kimsə bir ya bacımı, ya gəlinimizin mənə baxmalıdır. O insan da eğer daimi qulluğumdadırsa, o işləyə bilmir. Burada səsələm ki, iki nəfərdən hüquqi pozulur. Həm onun hüquqi pozulur ki, onun əlavə qazancı yeri yoxdur. Yəni, onun əgər əri, ya mənim qardaşım işləyib evi qazancı gətirməsə, yəni, o tək başına demək, özü üçün də qazanmalıdır, öz arvadı üçün də qazanmalıdır. İstəli mənim üçün də qazanmalıdır ki, üçümüzə bir yerdə baxsın. Yəni, mənə baxan şəxsi heç bir qulluq üçün heç bir müamiliyyət verilmir.